რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შესამცირებლად ქართული მხარე ევროკავშირის სახელმწიფოებთან საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეყვანის მიზნით მოლაპარაკებების გაგრძელებას გეგმავს.
საქართველოდან მიგრაციის თვალსაზრისით საქართველოს უსაფრთხოება ვერ იქნება სერიოზული ფაქტორი იმ ქვეყნების გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც განიხილავენ მისცენ თუ არა თავშესაფარი, რადგან ამ კუთხით საქართველოს სწორედაც რომ უსაფრთხო ქვეყნად თვლიან.
საგარეჯოში მცხოვრები ურდულაშვილების 800-სულიანი ოჯახის გამოსახლება ბინის მესაკუთრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო.
სასამართლო დავა გადაწყდა ისე, რომ რა თქმა უნდა აღებული გაქვს ვალიდეს უნდა დააბრუნო, მაგრამ გამოსახლებაზე ლაპარაკი არ უნდა ყოფილიყო. არანაირი შეთანხმებაზე აღარ მოდის, უნდა სახლის აღება.
გორში რამდენიმე თვის წინ აღდგენილი მინი სტადიონები და მათი ინფრასტრუქტურა უკვე დაზიანებულია და ხელახალ აღდგენას საჭიროებს.
სამი ბავშვი გადმოდიოდა იქიდან დაუყვირა მას ხორებელმა, მაინც თავისი გააკეთეს და გადმოვიდნენ. აი ეს ხან ძაღლები შემოდიან და აბინძურებენ, ახლა რა არ აღავ პატრონი და არ ვიცი რა იქნება, არ ვიცი.
ამ და სხვა თემებზე ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. დღეს მიუნხენში იხსნება უსაფრთხოების 54 კონფერენცია, რომლის დღის წესრიგის მთავარ საკითხებს შორისაა ევროკავშირის როგორც გლობალური მოთამაშის როლი და მისი დამოკიდებულება რუსეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. განსახილველ თემებს შორისაა ასევე საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგისთვის ხელის შემშლელი მზარდი საფრთხეები, კონფლიქტები ახლო აღმოსავლეთში, განსაკუთრებით სპარსეთის ყურის ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობების გაუარესება და იარაღის კონტროლი ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. მსოფლიოს ლიდერები სამი დღის განმავლობაში შეელებენ გლობალურ გამოწვევებზე საერთაშორისო საფრთხესა და მათი მოგვარების გზებზე. საქართველოს დელეგაციას მიუნხენის 54 კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ჰიპოკრატესა და თბილისის საერთაშორისო აკადემიის სტუდენტები მობილობის წესით სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში გადანაწილდებიან, განაცხადა საქართველოს განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა. მინისტრის განმარტებით ავტორიზაციის გაუქმება აღნიშნულ სასწავლებლებში განათლების დაბალი ხარისხით იყო გამოწვეული. თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ჰიპოკრატესა და თბილისის საერთაშორისო აკადემიას ავტორიზაცია განათლების ხარისხის განვითარების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის საფუძველზე გაუქმდა. ცენტრის თანახმად ექსპერტთა დასკვნის მიხედვით დარღვეულია სტანდარტის თითქმის ყველა მოთხოვნა. კერძოდ ხარვეზები აღმოჩენილია საგანმანათლებლო პროცესში. საპარლამენტო უმრავლესობა 19 თებერვალს დაგეგმილ შეხვედრაზე გადაწყვეტს დაძლევს თუ არა პრეზიდენტის ვეტოს მაუწყებლობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განუცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარემ კი დღეს მედია ორგანიზაციებთან გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ აქამდე არგუმენტები ჯერ კიდევ ვერ მოისმინა, არგუმენტები უნდა მოვისმინოთ, რომ გადავიფიქროთ. მედია ორგანიზაციები მიიჩნევა, რომ მიღებული კანონპროექტი უარყოფით შედეგებს გამოიწვევს. ირაკლი ყობახიძემ კი, როგორც უკვე გითხარით, მედიის წარმომადგენლებს ამის დასაბუთება მოსთხოვა. პარლამენტის თავმჯდომარე არის დესტრუქციული პერსონა, რომელიც დაკავებულ თანამდებობას ნამდვილად არ შეეფერება. ამის შესახებ კი ჟურნალისტებს ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელმა ნინო ჯანგირაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ირაკლი ყობახიძესთან და გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ჯანგირაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2014 წლის შემდეგ სარეკლამო ბაზარი რადიკალურადაა შემცირებული და ეს კონკურენციის მარეგულირებელი კომისიის ოფიციალური მონაცემები დასტურდება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა მისი უკრაინიდან გაძევება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მისმა ადვოკატმა რუსლან ჩერნოუცკიმ განუცხადა. ჩვენ სამართლიანობის აღდგენას ევროპულ ინსტანციებში შევეცდებით, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საბუთები უკვე გაგზავნილია, განაცხადა ჩერნოუცკიმ. მან ასევე აღნიშნა, რომ სააკაშვილი უკრაინიდან უკანონოდ გააძევეს, დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს ხანში იგი უკრაინაში დაბრუნდება, აღნიშნა ჩერნოუცკიმ. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ კი არ დააკმაყოფილა პრეზიდენტობის კანდიდატის ქსენია სობჩაკის არჩევა ვლადიმირ პუტინისთვის პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ქსენია სობჩაკი მიუთითებდა, რომ ვლადიმირ პუტინი მეოთხე საპრეზიდენტო ვადისთვის იბრძვის, რაც კონსტიტუციის დარღვევაა. ქსენია სობჩაკის პრეტენზიას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შესამცირებლად და უვიზო მიმოსვლის შეჩერების თავიდან აცილების მიზნით ხელისუფლება ევროკავშირის რიგ ქვეყნებთან მოლაპარაკებების გაძლიერებას გეგმავს. ევროკავშირსა და შენგენის ზონის 30 ქვეყნიდან, სადაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი ვრცელდება, საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად მხოლოდ 6 სახელმწიფოს ჰყავს აღიარებული. უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი კი თავშესაფრის მაძიებელთათვის ავტომატურ უარს მოასწავებს. ამ სიაში გერმანია არ არის, სადაც ყველაზე მეტი პრობლემები შეიქმნა საქართველოს მოქალაქეების მიერ უვიზო რეჟიმის დარღვევის გამო. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შესამცირებლად ხელისუფლება ინტენსიურ მუშაობას გეგმავს. ამის დასტურია განცხადება, რომელიც მედიასთან პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ თავარ ხულორდავამ გააკეთა. მისი სიტყვებით, ამიზნით მომავალ კვირაში დაგეგმილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვიზიტი გერმანიაში. მისივე ცნობით დაგეგმილია ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტიც. თამარ ხულორდავას სიტყვებით, გერმანიასთან მოლაპარაკებების გაჭიანურება გამოიწვია ამ ქვეყანაში ჩატარებულმა არჩევნებმა და მთავრობის დაკომპლექტებისთვის საჭირო დრომ. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მთავრობა აგრძელებს შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობას, რომლის მიზანია ევროკავშირის და შენგენის ზონის წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის დარღვევის წესების და თავშესაფრის პროცედურების ბოროტად გამოყენების პრევენცია. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ხელისუფლება დამატებით კონსულტაციებს გამართავს ევროპელ პარტნიორებთან.
ჩვენ ქვეყანაში არსებული დემოკრატიული სტანდარტებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველო რამდენიმემ უკვე შეიყვანა უსაფრთხო ქვეყნების კატეგორიაში. ამ საკითხზე მუშაობა ბუნებრივია გრძელდება ჩვენს ყველა პარტნიორთან, თუმცა საკითხი არის ინდივიდუალურად პარტნიორი ქვეყნის გადასაწყვეტი და არ თანხმდება ორმხრივი მოლაპარაკებებით. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოების ნაწილს არ აქვს ქვეყნების დაყოფის მსგავსი კრიტერიუმები.
ევროკავშირის ქვეყნებიდან 6 საქართველო უსაფრთხო ქვეყანათა სიაში ყავს შეყვანილი. ეს ქვეყნებია ბულგარეთი, საფრანგეთი, ბელგია, ჰოლანდია, ავსტრია. უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებული სახელმწიფოს მოქალაქეებს თავშესაფრის მოთხოვნა არ უკმაყოფილდებათ. ამის თაობაზე საუბრობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მარიამ თოქმაზიშვილი.
ადამიანები უნდა იდევნებოდნენ საკუთარი წარმოშობის ქვეყანაში, მათი უნდა იყვნენ წამების მსხვერპლი და ასე შემდეგ, რის გამოც შეიძლება რომ მოითხოვონ მათ თავშესაფარი საზღვარ გარეთ. ბელგიამ, საფრანგეთმა, ბულგარეთმა და ავსტრიამ შეიყვანეს საქართველოს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნის სიაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ არ ირღვევა მათი ადამიანის უფლებები, არ იდევნებიან ისინი მასობრივად და ანუ როდესაც მიდიან უკვე და ითხოვენ თავშესაფარს, უკვე ამ ქვეყნებში განსაკუთრებით უკვე აზრის მოკლებული არის.
ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანა ინდივიდუალურად წყვეტს რა კრიტერიუმები მიიჩნიოს სხვა ქვეყნის უსაფრთხო დაღიარებისთვის. განვითარებული ქვეყნები დიდი სიფრთხილით, ზოგჯერ გადაჭარბებული სიფრთხილითაც ეკიდებიან ამ საკითხს და ძალიან კონსერვატიულები არიან ამ თემასთან მიმართებით, ამბობს რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გიორგი ბადრიძე. შესაბამისად, მისი შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლებას ცოტა რამის გაკეთება შეუძლია ამ ქვეყნების შეფასების კრიტერიუმებზე გავლენის მოსახდენად და ეს უფრო დროის საკითხია. გიორგი ბადრიძის თქმით, საქართველოს საგარეო მიმართულებით უფრო მეტი უნდა იმუშაოს, რათა ამაღლდეს ცოდნა საქართველოს როგორც უსაფრთხო ქვეყნის თაობაზე.
საქართველოდან მიგრაციის თვალსაზრისით საქართველოს უსაფრთხოება ვერ იქნება სერიოზული ფაქტორი იმ ქვეყნების გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც განიხილავენ მისცენ თუ არა თავშესაფარი, რადგან ამ კუთხით საქართველოს სწორედაც რომ უსაფრთხო ქვეყანად თვლიან და ქვეყანა, სადაც უსაფრთხოების ან პოლიტიკური თვალსაზრისით ბევრ ადამიანს არ ექნება საფუძველი მოითხოვოს თავშესაფარი. კიდევ ერთ ხაზს ვუსვამ, შეიძლება მათ რჩევაში საკუთარი ტურისტებისადმი წერია და ხშირად გაზვიადებული რა საქართველოს შესახებ, მაგრამ როდესაც ეს ქვეყნები მათი საიმიგრაციო ინსტიტუტები განიხილავენ საქართველოდან იქ დარჩენის სურვილთა განცხადებას, ამ შემთხვევაში საქართველოს უსაფრთხოებას ძალიან სერიოზულად არ მიიღებენ ხელოვნებაში, შემდეგ უსაფრთხოებას.
ევროკომისიის პირველ შეფასებით ანგარიში, რომელიც 20 დეკემბერს გამოქვეყნდა ევროპარლამენტის კომიტეტსა და ევროკავშირის საბჭოს სავიზო ჯგუფებში, საქართველოს მიერ წარმოებული სამუშაო ძირითადად დადებითად შეფასდა და ხაზი გაესვა პროგრესს. 2016 წლის მეორე ნახევრიდან 2017 წლის შუამდე სტაბილური იყო ევროკავშირის ქვეყნების და შენგენის ზონის ქვეყნებში უკანონოდ დარჩენის და შესვლაზე უარის თქმის ტენდენციები და ამ პერიოდში თავშესაფრის მოთხოვნის ტენდენციები შემდგომ ზრდაზე არ მიუთითებდა. თანდართულ დოკუმენტში კი ევროსტატის მონაცემების თანახმად შარშან მაისსა და ივნისში 2016 წელთან შედარებით თავშესაფარი 20% მეტმა საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა. გერმანიის მაგალითზე კლება იყო ზრდა საფრანგეთის, საბერძნეთის, იტალიისა და ისლანდიის მიმართულებით გამოვლინდა. მიუხედავად პრობლემებისა, ამ ეტაპზე უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების თაობაზე საფრთხე არ არსებობს, თუმცა ევროკომისიის პრესცენტრის მიერ ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხების პასუხად ვიგებთ, რომ შეჩერების მექანიზმი შეიძლება ამოქმედდეს, თუ ევროკავშირის და შენგენის ზონის ქვეყნებში არალეგალური მიგრაციის დონე 50% მიაღწევს. თავშესაფრის მოთხოვნათა რაოდენობაც 50%-ამდე გაიზრდება. თუ გაიზარდა წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების ხიფათი, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებრივი მაჩვენებლებით. ევროკომისია ევროპარლამენტს და ევროსაბჭოს მოვლენათა განვითარების თაობაზე ახალ ანგარიშს 2018 წლის ბოლოსთვის წარუდგენს.
თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შესამცირებლად ქართული მხარე ევროკავშირის სახელმწიფოებთან საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეყვანის მიზნით მოლაპარაკებების გაგრძელებას გეგმავს. თემაზე ნინო ხარაძე ლაპარაკობდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი კი იპოთეკით დაზარალებული ერთი ოჯახის პრობლემაზე მოგვითხრობს. საგარეჯოში მცხოვრები ურდულაშვილების 8-სულიანი ოჯახის გამოსახლება ბინის მესაკუთრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. რა ზედავება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რა ალტერნატივა შესთავაზა ოჯახს რაიონულმა გამგეობამ და რა აპირებს აღსრულების ეროვნული ბიურო? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
საგარეჯოში მცხოვრები ურდულაშვილების 8-სულიანი ოჯახი გამოსახლების მოლოდინშია. მეორე კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის გიორგი ურდულაშვილის სახლში მიმდინარე კვირას აღსრულების პოლიციის წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გამოსახლების პროცესი გადაიდო. გიორგი ურდულაშვილმა კერძო პირისგან $5,000, 2014 წელს ისესხადა, პროცენტის სახით $3,000 გადაიხადა. მისი დის ქეთევან ურდულაშვილის თქმით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის უეცარი გართულების გამო გიორგი ურდულაშვილი საავადმყოფოში მოხვდა და დარჩენილი თანხის გადახდა ვეღარ შეძლო, რის შემდეგაც მევალემ ლეონიძის 12 ნომერში მდებარე მათი სახლი აუქციონზე შეიძინა. ახლა კი საცხოვრებლის გამოსასყი და ოჯახს $20,000 თხოვენ.
სასამართლო დავა გადაწყდა ისე, რომ რა თქმა უნდა აღებული გაქვს ვალიდეს უნდა დააბრუნო, მაგრამ გამოსახლებაზე ლაპარაკი არ უნდა ყოფილიყო. და უნდა წამოსულიყო შეთანხმებაზე, რომ თანხას გადავხდებით და აღვანებებდა თავს. არანაირ შეთანხმებაზე აღარ მოდის, უნდა სახლის აღება ცოტა გაუგებარია. $3,000 მოითხოვა, $20,000 და $25,000. აბა რო ქუჩაში გამოიყვანოს ავანტყოფი ინვალიდი კაცი და პატარა ბავშვები.
კეთევან ურდულაშვილის თქმით, ოჯახმა დახმარებისთვის საგარეჯოს მერიას მიაკითხა, თუმცა მერიის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული ფართით სარგებლობა შეუძლებელი აღმოჩნდა.
რაიონის გამგეობას მიაკითხეს და არანაირი დახმარება არ ყოფილა. შეთავაზეს რაღაც დანგრეული პატარა ფართი, რომელსაც ფიზიკურად შეუძლებელი იყო გადასულიყო 8 სულის ცხოვრებლად.
აღსრულების ეროვნულ ბიუროში გვითხრეს, რომ იძულებითი გამოსახლების პროცესში გამოძახებულმა სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა მოვალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეაფასა როგორც მძიმე და მორალური პრინციპების საფუძველზე. გამოსახლების პროცესი რამდენიმე თვით გადაიდო. აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესსამსახურის უფროსის პაატა შამუგიას თქმით, ამ დროის მანძილზე ბიურო მხარეებს შორის მედიატორის ფუნქციას შეასრულებს.
აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აღნიშნული საქმე შემოსულია 2017 წლის მაისში. ამ დროის განმავლობაში მოვალეს ორჯერ გაეგზავნა გაფრთხილება ვალდებულების ნებაყოფლობით შესრულების შესახებ, ასევე საქმეში ჩართულია სოციალური მუშაკი, მოვალეს მისი ინტერესებიდან გამომდინარე საქმის ჩანიშვნამდე მიეცა დამატებითი დრო და საშუალება, რათა მოეგვარებინა პრობლემა, მოვალეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მორალური პრინციპების საფუძველზე იძულებითი აღსრულების პროცესი გადაიდო რამდენიმე თვით, რითაც მოვალე მხარეს მიეცა დამატებითი დრო ნებაყოფლობითი გადახდის ვადაში მოაგვაროს პრობლემა.
აღსრულების ეროვნულ ბიუროში ამბობენ, რომ 2017 წელს სულ გამოსახლების 323 პროცესი განხორციელდა, საიდანაც 94% მორიგებით დასრულდა და მხოლოდ 20 შემთხვევაში მივიდა საქმე იძულებით გამოსახლებამდე.
საგარეჯოში მცხოვრები ურდულაშვილების 800-იანი ოჯახი გამოსახლების მოლოდინშია. გიორგი ურდულაშვილმა $5,000 კერძო პირისგან 2014 წელს ისესხა საცხოვრებლის გამოსასყიდად, კი ოჯახს ახლა $20,000 თხოვენ. სიუჟეტი თემაზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორში რამდენიმე თვის წინ აღდგენილი მინის სტადიონები და მათი ინფრასტრუქტურა უკვე დაზიანებულია. ვანდალიზმის ფაქტები ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე დაიწყო, სადაც გასახდელების კარებები დაამტვრიეს. ასევე დამტრეულია წყლის ნიჟარები, დაწყვეტილია ელექტროგაყვანილობა. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ეს მოედნები მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში, მაგრამ აღდგენის შემდეგ მათ ყურადღებას აღარავინ აქცევს. მოქალაქეები კი ღამით იქ არსებულ ინფრასტრუქტურას ანადგურებენ. მინი მოედანთან ახლოს მცხოვრები თამაზ ვანიშვილი ამბობს, რომ აგრესიულ ახალგაზრდებს, რომლებიც ინფრასტრუქტურას აზიანებენ, სხვა მოქალაქეების შეგონებაც არ ესმით. მისი აზრით, ასეთი ადამიანები უნდა დაისაჯონ.
სამი ბავშვი გადმოდიოდა, იქიდან დაუყვირა მაცხოვრებელმა, მაინც თავისი გააკეთეს და გადმოვიდნენ. აი ეს ხან ძაღლები შემოდიან და აბინძურებენ, ახლა რა არაღა პატრონი და არ ვიცი რა იქნება, არ ვიცი. ბაჟოლობა რა დაუშავა, აღარ აქვს ბაჟოლობები. აი ესეა, უნდა ყურადღების მიქცევა უნდა და არავინ არ ეწყვის მიქცევი და ვარა.
მინი მოედანი დაზიანებულია თედო წმინდაშიც, სადაც მართალია ბავშვები იშვიათად მიდიან, მაგრამ როცა მიდიან იქ აურობას მხოლოდ აზიანებენ.
სამი ბავშვი დადის გვე, ორი ორთავე ქვეშ დადის, ერთი აქა გულისთვის არ შეებელი ქაღმაი. ო, გიძი ქითარი სტადიონი, ვინ დავა იქა ტრასაზე? არ ამგონია იქა, იმიტომ ეგრე იქნება მა ყურადღება არ აქვს.
გორის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი რამაზ შიოშვილი მოსახლეობას მუნიციპალური ქონების გაფრთხილებისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, ეს ყველაფერი სოლიდური თანხა დაჭდა და ისევ მოქალაქეთა სიკეთისთვის გაკეთდა. შიოშვილი აცხადებს, რომ ინფრასტრუქტურას კიდევ ერთხელ აღადგენენ, მაგრამ ამასთან კონტროლსაც გააძლიერებენ.
ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, როდესაც ეს სტადიონები დაზიანდა, დააზიანეს ჩვენ მოსახლეობამ და ამის გამო გვიწევს ახლა ახლიდან ამ ყოველფრის დაანგარიშება და ახლიდან რეაბილიტაცია ამ სტადიონების. ჩვენ კი გავაკეთეთ, ვალდებულებად გავაკეთეთ კიდევაც, მაგრამ ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ სამომავლოდ თოსა კიდე შევარემონტებთ ამ სტადიონებს, იგივენაირად არ მოეყოლებ ჩვენ სტადიონებს და გაუფრთხდნენ ის, მიტომ რომ ისე თვითონა გამოადგეთ ეს სტადიონები. თუმცა ჩვენ ფიქრობთ უკვე, რომ შესაბამისად კონტროლზე ავიყვანოთ და შეიძლება ღამე 12 საათს დააკეთოთ კიდევაც, იმიტომ რომ შევხედავთ თუ ვარჯიშები არ იქნება და რამე უბნის ახალგაზრდობა არ გაერთოთ ჩვენი მინი სტადიონებით.
გურის მერიაში აცხადები, რომ მინიმუმოდნებს ღამის 12 საათის შემდეგ დააკეტავენ, რათა მომავალში მსგავსი შემთხვევები თავიდან აიცილონ. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას კიდევ ერთხელ აღადგენენ. გასულ წელს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 10 მოედნის აღდგენა მოხდა და ეს ადგილობრივ ბიუჯეტს $1,300,000 დაუჭდა. ახლა კი ეს თანხა შეიძლება ითქვას, რომ გადაყრილია, რადგან უპატრონობით ეს მოედნები განადგურებულია და ხელახალი რემონტი სჭირდება. არადა ერთი დარაჯის დანიშვნა ბიუჯეტს მნიშვნელოვან თანხას დაუზოგავდა.
გორში რამდენიმე თვის წინ აღდგენილი მინი სტადიონები და მათი ინფრასტრუქტურა უკვე დაზიანებულია და ხელახალ აღდგენას საჭიროებს, რაზეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იმერული ყველი ქუთაისში ძირითადად აგრარულ ბაზარში იყიდება, თუმცა მომხმარებელთა ნაწილი ყველს ბაზრის გარეთ გარემოვაჭრეებთანაც ყიდულობს. თავად მომხმარებლები ამბობენ, რომ ზუსტად არ იციან, რამდენად უსაფრთხო პროდუქტს იძენენ. აგრარულ ბაზარში მომუშავე ყველის გამყიდველები კი ირწმუნებიან, რომ მათი პროდუქცია შემოწმებულია და შესაბამისად უსაფრთხო. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოში რძის წარმოების შესახებ რეგლამენტი 2015 წლიდან ამოქმედდა და სანქციები მკაცრია სავაჭრო ობიექტებში განთავსებულ პროდუქტში უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის აღმოჩენისას, თუმცა მაღაზიებისა და ბაზრის მსგავსად შეუძლებელია გარევაჭრობისას გაყიდული პროდუქტის ხარისხის კონტროლი. ბაზრის დახლებზე უსაფრთხო პროდუქტის განთავსებაზე კი ბაზრის სანიტარული სამსახურია პასუხისმგებელი. ქუთაისის ცენტრალურ აგრარულ ბაზარში იმერული ყველის მყიდველები ამბობენ, რომ დაზუსტებით არიციან, თუ რამდენად უსაფრთხოა შეძენილი პროდუქტი, თუმცა დასცენენ, რომ ყველს სუნისა და გემოვნური თვისებებით არჩევენ.
ამ ერთ ადამიანთან მედულობდა ყოველთვის კმაყოფილი ვარ და სხვა არ ვიცი. ასე ხშირად უნდა შემოწოდეს და უნდა ვიყოთ დაცული. სანიტარული პირობები რა აქვთ ასე და დემონი და რა ვიცი. ვერაფერსია. უსაფრთხო არც ერთი არის ესენი დაცული, რომ დაუშვათ რომელი იქნება კარგი და რომელი ცუდი. ვერ გაიგებ ასე. რა ვიცი აბა.
ქუთაისის ბაზარში ყველი სხვადასხვა სახეობა ღია დახლებზე ძირითადად პოლიეთილენის პარკში ან მის გარეშე უწყვიათ. ბაზარში ყველის გასაყიდი განყოფილება მაცივრებითა და დახურული დახლებით კეთილმოწყობილი არ არის. მომხმარებლებისგან განსხვავებით გასაყიდ ყველს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოდ მიიჩნევენ ბაზარში მომუშავე რეალიზატორები და ამბობენ, რომ პროდუქცია ყოველდღიურად მოწმდება.
თერჯოლელი ვარ და ჩემი ხალხიდან მომაქვს ეს ყველი. ახლა მე სხვა ყველს არ ვღებულობ. აი არის შემოსული ხარხნული ყველები და იგი მე არა შემოწმებული ამას ყოველდღე ამოწეს აგერ ლაბორანტი აგერ ბზანდება და აგერ გვა შემოწმების ფურცელი და ამოწე ყოველდღე
ნიმუში მიაქვს ლაბორანტს რომელიც ამოწმებს ვისგან არის მიღებული საქონელი აი მან დედიკეტი დებს გვაწყობინებს მერე თუკი მას არ მოეწონა პროდუქცია არ გვაწყობინებს მაგიდაზე ამ შემთხვევაში ჩვენთან ეს არ არის მაგია ქუჩაში როდგელარი ქუჩაში ყიდიან მაყვაზე ჩვენთან ბაზარში მაგი არ შემოდის
ეკიმები წარამარა სინჯავენა აქ არ შეიძლება მაგის შემოტანა არავის შემოა ყოველ ნახევარ საათში დადიან და ამოწმებენ ეკიმები რომ ვინმე მას შემოიტანოს ის ყველი
აგრარულ ბაზარში მომუშავე ყველის რეალიზატორების მსგავსად ბაზრის დახლებზე გასაყიდად გამოტანილ ყველს უსაფრთხოდ მიიჩნევს ბაზრის სანიტარული ექსპერტიზის სამსახურის ლაბორანტი ნათელა შალამბერიძე, რომლის განმარტებით ყველის ნიმუშებს სისტემატურად ამოწმებენ და შესაბამის ცნობას გასცემენ.
გამოვდივარ და ვიღებთ ანალიზებს. ეს ანალიზები შემდეგ შეგვაქვს ლაბორატორიაში და იქ ხდება მისი შემოტმება. ვარგისიანობაზე, ვარგა თუ არ ვარგა ყველი, რამე ცუდი ყველი ხომ არ არის შემოტანილი, აი ეს ოიოს ყველი რაღაცა არის და ამის გამო ყოველდღე ვაწარმოებთ ამის შემოტმებას.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამართლოს ხელმძღვანელის ფიქრია ჭლიკაძის განცხადებით, ჯანმრთელობისთვის რისკშემცველი პროდუქტი დახლებზე არ უნდა მოხვდეს, რადგან აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია ვალდებულია უზრუნველყოს მის სავაჭრო სივრცეში უსაფრთხო პროდუქტის განთავსება. ფიქრია ჭლიკაძის განმარტებით, გლეხურ მეურნეობაში დამზადებული ყველი ხშირად რისკშემცველია, რადგან მის ხარისხს რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის მნიშვნელოვანია დამზადებისას სანიტარულ ჰიგიენას ნური ნორმების დაცვა, ტრანსპორტირება და შენახვის პირობები.
ფიზიკური პირისთვის გლეხური ყველაზე საკმაოდ რისკები გვაქვს, ვინაიდან კონტროლის არანაირი პროცედურა არ გადის. აგრარულ ბაზარში განთავსებული ყველი ბიზნეს ოპერატორი არის აგრარული ბაზარი და ბიზნეს ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს უნებელი პროდუქტის განთავსება. გლეხურ ყველთან დაკავშირებით გვაქვს საკმაოდ დიდი რისკები, ვინაიდან ცხოველი შეიძლება ჯანმრთელი იყოს და ცხოველიდან მიღებული რძე თუ რძისგან თუ როგორ პირობებში მომზადდება ყველი, უკვე ეს სანდოობის მომენტი არის ფიზიკური პირის.
ფიქრია ჭლიკაძის განცხადებითვე სავაჭრო ობიექტების გარეთ გასაყიდად გამოტანილი პროდუქტის ხარისხი კონტროლს ფაქტობრივად არ ექვემდებარება და ჯანმრთელობისთვის მეტ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს. ბაზრებსა და მაღაზიებში კი ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქტის აღმოჩენის შემთხვევაში სანქციები სხვადასხვა გვარია.
რამდენად დაცულია ყველის ხარისხი იმერეთში და რამდენად უზრუნველყოფენ პროდუქტის უსაფრთხოებას მაკონტროლებლები? თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა დისკუსია, რომლის მთავარი საკითხი შრომითი უფლებები და ევროკავშირის წინაშე ამ მიმართულებით ნაკისრი ვალდებულებები იყო. დამსწრე საზოგადოების შეკითხვებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლელა გვიშიანი პასუხობდა. თემაზე კი ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ლელა გვიშიანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებებს მოჰყვა შრომის უფლების ასახვა და მისი გარანტირება ქვეყნის ძირითად კანონში, თუმცა მისივე თქმით არა ისეთი ფორმულირებით, როგორცაც უფლებადამცველი ორგანიზაციები ელოდნენ.
პირდებოდნენ, რომ შრომის უფლება, როგორც უფლება ისახებოდა, თუმცა ის ისე ხდება შრომის თავისუფლების ფორმულირებით და იმედ ვიტოვებთ ისე, რომ სასამართლოები მასში ამოიკითხავენ შრომის უფლებასაც. თუმცა უნდა ითქვას, რომ გაუარესდა კონსტიტუციის ნორმასთან დაკავშირებით სპეციალური კომპონენტები და იგი ზოგადი ნორმით იქნა ფორმულირებული, მაგალითად არ და კონკრეტო და ისეთი შრომის უფლების კომპონენტები, როგორც იყო სამართლიანი ანაზღაურება, ღირსეული შრომის პირობები, უსაფრთხო სამუშაო გარემო, რაც პრინციპში ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა არის დღეს შრომის უფლებასთან დაკავშირებით.
ლელა გუშიანი მიიჩნევს, რომ შრომითი უფლებები საქართველოში სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე დგას. მთავარი კი დასაქმების ადგილებზე უსაფრთხო შრომის საკითხია. ამის დასტურად მოყავს გასული წლის სტატისტიკა, რომლის მიხედვით 173 ადამიანი დაიღუპა ან დაშავდა შრომის უსაფრთხოების დარღვევის გამო. საქართველოსიდან გასაქმთა სამინისტროს მონაცემებით კი ეს სტატისტიკა მზარდია. როგორია შრომის უსაფრთხოების აღქმა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით? სვამს კითხვას მომხსენებელი და თავად ვერ პასუხობს.
სამ სხვადასხვა თავში გვხვდება, მათ შორის ვაჭრობის თავშიც, რაც გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირი გვავალდებულებს ისეთი პროდუქცია გავიტანოთ ევროპის ქვეყნებში, რომელიც არ იქნება იაფ მუშახელზე დაფუძნებული, იქნება სამართლიანი ანაზღაურებით ღირსეული შრომის პირობების პროცესში შექმნილი პროდუქტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჟესტია, ესე ვთქვათ, ამ დოკუმენტის, რაც აჩვენებს ძალიან ცხად ნებას, როგორი სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ იმისთვის, რომ დაცული იყოს ჩვენ სახელმწიფოში შრომის უფლება.
შრომითი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ნომერ 1 საკითხად უფლებადამცველი ორგანიზაციები, აგრეთვე სახალხო დამცველი, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მაკონტროლებელი ორგანოს შექმნის აუცილებლობას, რომელიც დასაქმების ადგილებზე უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფს. შრომის ინსპექციის შექმნა გათვალისწინებულია კანონპროექტში შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელსაც ამ დროისთვის საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს. ეს ვალდებულება ქვეყანამ ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი ზედამხედველი ორგანოს შექმნას, რომელიც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისი იქნება, განაცხადა ლელა გუშიანმა.
ანუ ეს ნიშნავს, რომ ორგანოს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა შევიდეს ნებისმიერ დროს დასაქმების ადგილზე და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების და შრომის პირობების მდგომარეობა. ეს არ იყოს მხოლოდ უსაფრთხოებით შემოფარგლული და მას შეამოწმოს მთლიანად შრომის უფლების რეალიზების ხარისხი. რაც გულისხმობს მაგალითად ისეთ მდგომარეობას, როგორია შვებულების გაცემის საკითხი, ბიულეტენის ანაზღაურების თუ ასე შემდეგ. მესამე გვხოვს იმას, რომ შევქმნათ ისეთი ორგანო, რომელსაც ექნება ეფექტური რეაგირების მექანიზმები, ბერკეტები. როდესაც შრომის უსაფრთხოების სამსახური აღმოაჩენს დასაქმების ადგილზე გარკვეული ნორმების დარღვევას, მას უნდა ჰქონდეს ჯარიმის გაფრთხილების, საწარმოში ჩერების და სხვადასხვა მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობა ადეკვატურად.
შრომის უსაფრთხოების მაკონტროლებელი ორგანოს შრომის ინსპექციის შექმნის პერსპექტივამ კითხვები გაუჩინა დისკუსიაში მონაწილე მოქალაქეებს.
თქვა, შეიძლება დადგეს მთელი ამ პოლიტიკის კონსტიტუციურობის საკითხი, თქვა, ინსპექციის და ზოგადად ამ კანონმდებლობის, რასაც მიიღებენ, რადგან კონსტიტუციაში ვიცით, რომ ეს ისე არ აისახა მაინც ეს პრინციპები, რაც დარჩა ძირითადად ის ნორმები და რა პრაქტიკა ადრე იყო, ვიცით. და მაინტერესებს კორუფციის რისკები არსებობს აქ სერიოზული, თქვა, ეს ინსპექცია თუ შეიქმნება განსაკუთრებით საქართველოში, ჩემი აზრით არსებობს სერიოზული კორუფციის რისკები და რა გარანტიები არსებობს აქ, ან რა თვა დაზღვეული.
რამდენად რეალურად შეიქმნება ესეთი ორგანო? თქო, საქართველოს მეცნად მიჩვეული ვარ, თუ არსებობს რაღაც ინსპექტირება შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ ამას კონდეს უფრო მეტად ფიქტიური სახე, ვიდრე რეალურად ბერკეტი კონდეს, იმიტომ რომ უპირისპირდები და ვის უპირისპირდები? პირველი ეს არის ყველაზე ძლიერ და ყველაზე გავლენიანი სფერო წარმომადგენლები და მეორე ეს არის, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკა და სახელმწიფო კურსით ორიენტირებულია სწორედ ამ ბიზნესის კეთების პოლიტიკაზე. იმ დროს, როდესაც მათ ურჩევნიათ აქამდე წლების პრაქტიკას აჩვენებს ამას, რომ მათ ურჩევნიათ ადამიანის სიცოცხლე გადადონ გვერდზე, ვიდრე თქვა შეეწინააღმდეგონ ბიზნეს ინტერესებს.
ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ლელა გუშიანმა განაცხადა, რომ სადაო საკითხს აღარ წარმოადგენს გვჭირდება თუ არა შრომის ინსპექცია. მისივე მოსაზრებით, შეიძლება სხვა მიმართულებითაა საჭირო.
ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორი შრომის ინსპექცია გვჭირდება, მათ შორის იმის გათვალისწინებითაც, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხო, რომ ეს კორუფციის რისკები ახსნა ამ შიშების არის ის, რომ ეს არის მართლაც ის მძიმე გამოცდილება, რაც გვაქვს 2006 წლამდე. მაგრამ ასეთივე მძიმე გამოცდილება ქონდა მაგალითად პოლიციის შემთხვევაში, ხო? როცა შრომის ინსპექციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? რომ დამსაქმებელმა შეასრულოს მინიმალური სტანდარტი, რაც უნდა იყოს სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ კანონის დაცვაზე, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. სიუჟეტი კი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლელა გვიშიანის მოსაზრები დასრულდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.